Ceturtdienas vakarā parādās pirmie tvīti par operatīvo transportlīdzekļu straumi Zoltūdes virzienā. Drīz ir arī skaidrs iemesls, ir notikusi lielākā traģēdija atjaunotās valsts vēsturē. Foto no notikuma vietas, neizpratne, pat neticība par to, ka kas tāds var notikt arī pie mums Latvijā. Manām arī joku un ironija par notikušo. Godīgi sakot, pirmajās nelaimes stundās tiek sarunāts daudz muļķību sociālajos tīklos, no kurām daļu, apjaušot notikušā patieso traģiskumu, cilvēki vēlāk paši izdzēš. Lai gan ir sociālajiem tīkliem savas ēnas puses, par kurām runā iepriekšējā stundā, to pielietošana krīzes situācijā. Šo sociālo tīklu pielietošana var nest kopēju labumu, vismaz informatīvi. To ļoti labi apzinās un pielieto glābēji, kur Twitter konts vugd at ugunsdzēsēji. Šajās dienās ir tas informācijas avots Twitterī, no kur iespējams uzzināt jaunāko par to, kā norit glābšanas darbi. Un šis Twitter konts ir viens no tiem, kurš saņem visvairāk uzmundrinājumu un atbalstu šajās dienās. Cilvēki sūta dažādas bildes, laba vēlējumus un izturību, sauc ugunsdzēsējus par varoņiem, izsaka līdzjūtību bojāgājušajiem glābējiem, kā arī piedāvā savu palīdzību nelaimē. Par palīdzēšanu vugd atbild, notikuma vietā joprojām ir bīstama, tāpēc tajā strādā tikai ugunsdzēsēji, bet paldies par interesi. Palīdzības organizēšanā sociālo tīklu lomu šķiet nav iespējams pārvērtēt. Naktī izplatītais lūgums nodot asins, kuras nepieciešams cietušajiem, izplatās ļoti strauji, un nākamās dienas rītā jau redzam rezultātu garas rindas pie asins donoru punktiem. Tāpat pēc sociālajos tīklos izteiktiem aicinājumiem uz notikumu vietu tiek nestas siltas kafijas, tēja, pārtika, segas, medikamenti un cilvēki ir gatavi palīdzēt kā nu kurš var un spēj un ļoti nesautīgi. Piemēram, atradu arī kādu ierakstu Twitterī, kur pēc konteksta spriežot, kāda vecmāmiņas mazmeitiņa atklāja, ka viņas omīte ir noziedojusi traģēdijā cietušajiem visu savu iekrāto zāru knaudiņu. Cilvēcīgie un formālie oficiālo iestāžu tvīti ļauj saprast notiekošo, bet skaudru emocionālo dimensiju tajā visā ienes traģēdijā cietušo tuvinieku ieraksti Twitterī. Katrīna ar Twitter vārdu Hotlong Banana 21. Novembra vakarā raksta. Es lepojos ar savu tēti, viņš centās glābt citu dzīvību, nedomājot par savējo. Viņas tēts ir viens no ievainotiem ugunsdzēsējiem. Pazīstam un nepazīstam cilvēki Twitterī cenšas Katrīnu atbalstīt, piedāvā kā palīdzēt, un kā vēlāk atklāja pati Katrīna, šāds atbalsts ir palīdzējis. Viņas tētim ir kļuvis labāk, pateica tētim, lai ieiet Twitterī un paskatās visus tvītus. Paldies jums! Viņš ir palicis priecīgs, jo tik daudz viņu atbalsta šajā momentā, un pateicoties jūsu retvītiem, mans tētis ieguva cilvēkus, kuri spēja viņam palīdzēt. Paldies jums! Šis stāsts vēl ir ar labām beigām, bet daudz vairāk tādu, kur stundā mejot cerības izplēnam, tiešām sirdi plosoši ir. To vērot, redzēt, lasīt, protams, ne visi savas sajūtas izliek uz dēlns, visu apskatē sociālajos tīklos, bet, piemēram, Kristofers. To dara 24 stundas pēc traģēdijas, viņš raksta, es savu māmu no Maksimas vēl neesmu sagaidījis, es nekaunos no savām asarām, es ceru vēl uz to labāko. Vēl pēc pāris stundām vienīgais, ko varu, tas ir atbildēt uz līdzjūtībām, vismaz tā cenšos sevi nodarbināt. Paldies! Tā viņš raksta un līdzjūtību un atbalstu ir patiešām daudz. Bet ar katru stundu cerības izplēna arī Kristoferam, turējos cik spēju, bet jau miruši 50 cilvēki, kāda vēl man te cerība, viņš jau baicā un pēdējais ieraksts no Kristofera ir šāds. Viss ir beidzies, diemžēl traģiski, bet paldies, ka ticējāt un cerējāt ar mani, atbalsts bija svarīgs. Arī Latvijas radio ziņdienesta vārdā pievienojos daudzajām līdzjūtībām sociālajos tīklos, izsaku visdziļāko līdzjūtību bojāgājušie radiniekiem un mīļajiem. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.